ongi etorri. Hasteko, pentsa ezatzu une batez monarkia zahar bat nola errotzen den, eta haren errautzetatik itzaropenez beteriko aro berri bat nola hasten den. Horixe da gaurko abia puntua. Espainiako bigarren errepublika. Zure ohar eta iturrietan murgilduko gara 1921-tik 1926-ra doan aldi labur, baina izugarri bizionen gakoak ulertzeko elkarrekin.
Hain zuzen ere. Zuri iturriek argi uzten dute ez zela gobernu zaldatia soilik, asko sakonagoa zen. Mendeetako arazo estrukturalei, lurren jabetzari, militarren botereari, elizaren eraginari, erro-errotik heltzeko zairakera erradikal bat izan zen. Gaur gure lana da, ulertzea nola sortu zen amets hori, zer lortu nahi zuen, eta zergatik eragin zituen hainbesteko talka eta tentsio bost urte eskasean.
Orduan, az gaitezen hasieratik, nola iristen da Espainia puntu horretara? Zure oharretan, 1950 urte aipatzen da mugarri gisa, Primo de Riveraren diktaturaren amaiera. Tira, diezaiogun jario horri.
Ba bai, diktaturaren erorketak Alfonso Ilegi legea egoera oso zailenan utzi zuen, babesik gabe. Zure iturrietan, paralisi politikoa aipatzen dan. Inork ez zekien oso ondo nola egin aurrera. Berenger generalaren gobernuak diktablanda deitu zitzaionak, ba, irtenbide bat bilatu zuen, udalauteskundeak deitzea.
Baina hori de egaria da. Udalauteskunde soil batzoek nola eragin dezakete halako lurrikara politikoa. Teorian alkateak aukeratzeko ziren.
Hori da gakoa. Teorian bai, baina praktikan zure iturrietan argi dieten bezala monarkiari buruzko plebistitu bihurtu ziren. Jendeak ulertu zuen bere botoarekin ez zuela zinegotzimat aukeratzen, baizik eta sistema baten alde edo kontra egiten zuela. Kalean galdera huse zen, monarkia ala republika. Eta hirietako emaitzak non iritzi publikoa askeago aderesten zen, erabakigarriak izan ziren.
Eta emaitza horriek ez ziren ezerezetik sortu noski. Atzean mugrimendu bat zegoen. Gogoratzen dut zure oharretan Donostiako ituna irakurri dudala. Hori gakoa izan zen, ezta?
Funtzeskoa, 1970-an indar republikano, sozialista eta katalanista nagusiek akordio estrategiko bat sinatu zuten monarkia modu koordinatuan botatzeko. Batzorde iraultzaile bat ere sortu zuten. Baina mugimendu politikoaz gain, beste gertakali batek jendearen aldartea astindu zuen. Jakako altxamendua.
Bai, Galan eta García Hernández kapitainena. Porrot egin zuen matxinada bat baina. Ondorio handiak izan zituen.
Ondorio simboliko izugarriak. Matxinada txiki bat izan zen, azkar zapaldua, baina gobernuaren erreakzioa neurrigabea izan zen. Bi kapitainak modu oso azkarrean epaitu eta fusilatu zituzten. Zure oharrek diote juizio sumarisimo bat izan zela. Ejekutzio horiek martire bihurtu zituzten. Eta errepublikaren aldeko sentimendua eta Alfonso Bireratzenaren aurkako gorrotoa izugarriare gau zuten. Jende askok sentitu zuen erregeak bere eskuak odolez txikindu zituela.
Beraz, 1913-ko aprilaren 12-ko hauteskundeen emaitzak iritzi zirenean, errepublikano sozialistek hiri handi guztietan irabazi zuten. Erregeak ulertu zuen ez zuela babesik. Zure apuntek diote, Alfonso Biretzenak emaitzakon hartu eta erbestera joan zela odolizurik egon ez zedin.
Eta orduan, estanda. Eibarren aldarrikatu zen errepublika lehen aldiz eta gero herrialde osora zabaldu zen.
Zure iturrietan dagoen argazki hori. Jendearen aurpegietako poza, bandera republikanoak balkoietan, itxaropen sensazio hori ia ukigarria da.
Bai, bai. Transizio baketsua eta jaigirokoa izan zen. Benetako ilusio kolektiboa zegoen. Jendeak sentitzen zuen historia egiten ari zela. Behin behieneko gobernuat osatu zen eta berehala hasi ziren herrialdea eraldatzeko lehen pasuak ematen.
Eta behin behieneko gobernu horren ondoren, Manuel Azaña bihurtu zen figura nagusi. Zure iturriek diote bere helburua Espainiaren egiturazko arazoak errotik konpontzea zela. Eta lehenengoa, militarra. Oso ausarta dirudi. Armada ukitzea suarekin jolastea bezala zen.
Hain zuzen eta ulertu behar da zergatik. Armada ez zen tresna bat bakarrik, proiektu politiko baten zaindaria zen. Zure oharrek zentralismoa, ordena eta konfesionaltasuna aipatzen dituzte. Hori guztia zalantzan jartzea zen erreforma militarra, helburu argia zen, armada botere zibilaren menpe jartzea, hau da, herriak aukeratutako gobernuaren menpe, ofizial askorentzat hori onartezina zen.
Lehen etza indarsua sortuta, beraz. Bigarren frontea, nekazaritza. Hau gai oso gatazkatzua zen, zure iturriek azaltzen dutenez, desberdintasun izugarriak zeuden landa eremuan.
Bai, nekazaritza erreformaren legeak lurjabe handien lurrak desjabetu nahi zituen, bereziki lan egiten ez zituztenak, eta jornalari eta nekazari txikien artean banatu. Aldarrikapen historikoa zen, ia feudalismotik zetorren arazo bat konpondu nahi zuen. Baina bi arazo handirekin egin zuen topo. Lehenengoa, gobernuak ez zuen dirurik alte ordainak azkar ordaintzeko. Bigarrena, lur jabe handiek oligarkiak sekulako erresistentzia egin zuten. Erreforma oso geldua izan eta frustrazio handia sortu zuen nekazarien artean.
Nekazaritzaleen erreformak lurjabeak haserretu bazituen, pentsatzen dut Elizaren aurkako neurriek beste fronte bat irekiko zutela, ez da? Zure oharrek horri buruz hitz egiten dute.
Eta zer nolako frontea, eta hemen dago gakoetako bat zure iturrietan. Erreforma hauek ez ziren isolatuak, pakete oso bat zen. Aldi berean Espainiako botereektura tradizional guztien aurkatzi joana. Armada, lurjabeak, Eliza.
Esai guztiak batera esnatu zituen nolabait esateko.
Hori da. Erreligio reformak Elizaren botere sozial eta politikoa murriztu nahi zuen. Hezkuntza laikoa ezarri, dibortzoa legeztatu, ezkontza zibila sustatu. Sektore katolikoentzat hori Espainiaren arimanen aurkako erasoa zen.
Eta paketi horren barruan, laugarren elementua. Lurralde egitura, autonomia nauzia.
Hori da, Errepublika estatu dezentralizatu bat eraikitzen saiatu zen, estatu integral bat, autonomia erkidegoak onartzen zituena. Kataluniak oso azkar lortu zuen bere estatutua, 1993an, Euskal Herrian berriz prozesua askoz motelagoa eta konplexuagoa izan zen.
Zergatik?
Ba, zuri iturriek azaltzen dutenez, EAJ-taren eta Karlisten arteko desadostasunak handiak ziren, batez ere gai erreligiozoen gatik, eta horrek prozesua blokeatu zuen gerra zibila hasi arte.
Reforma multzo erraldoi hori guztia lege esparru berri batean jaso behar zen. Eta horretarako idatzi zen 1920ko konstituzioa. Zure iturrien arabera oso dokumentu aurrerakoa.
Bai, bere garaiko aurreratuenetakoa Europan. Zure iturriet eskertiarra, progresista, demokratikoa, laikoa eta deszentralizatua bezala deskribatzen dute. Baina zalantzarik gabe elementurik irautzaileena Espainiako historian lehen aldiz emakumeen sufragio unibertsala onartzea izan zen.
Eta hau oso deigarria egin zait zure horretan. Emakumeen botoaren aurka emakume bat agertu zen eta gainera eskertiarra, paradoxa handia dirudi. Clara Campoamor eta Victoria Kenten arteko eztabaida benetan liluragarria da.
Bai, gertakari historiko eta intelektualki oso interesaria dela. Pentsa gortetan, hiru emakume besterik ez zeuden. Clara Campoamorrek alderdi radikalekoa, emakumeen botoskubidea sutzu defendatu zuen, justizia eta berdintasun printzipiotan oinarrituta. Bere argumentua zen, ba, eskubide bat ezintzela atzeratu komenientzia politikoagatik.
Baina Victoria Kentek alderdi radikal sozialistakoak kontra egin zion. Zein zen bere arrazoia?
Bere argudioa zen printzipiozkoa pragmatiko baizik. Zure iturriek ondo jasotzen dute bere beldurra. Kentek uste zuen Espainiako emakume gehienako oso kontzerbadoreak zirela Elizaren eragina handiagatik. Bere ustez, botua emanez gero eskuinaren emango zioten, eta horrek errepublikaren proiektu reformista bera arriskoan jar zezakeen.
Funtzean esaten zuen, itxaron dezagun pixka bat.
Hori da, eman dieza hoiegun denbora bat emakumei errepublikaren onurak ikusteko, eta gero boskatu dezatela.
Tentsio ideologikoa izugarria izan behar zuen. Azkenean, Campoamorren jarrera gaieldu zen, baina oso tarte txikiagatik. Baina erreforma horiek guztiek esan bezala etsaiak sortu zituzten. Eta ez bakarrik eskuinetik, anarkistak ere ez zeuden posik errepublikarekin.
Inondik inora, CNT sindikatu anarkistak indar izugarria zuen, eta haientzat errepublika estatu burgez bat besterik ez zen. Ez zuten erreformarik nahi, irautza soziala baizik. Horrek etengabeko tentsioa sortu zuen, eta 1928an tragedia gertatu zen, Casas Viejaseko gertakariak.
Hori inflexio puntu bat izan zela dirudi.
Hala izan zen, Casas Viejasen, Karizko herri txiki batean, nekazari anarkista talde batek komunismo libertarioa aldarrikatu zuen. Aznaren gobernuak guardia de asalto eta armada bidali zituen ordena berrezartzera. Baina represioa izugarri bortitza izan zen, zure iturrietan zehetasunak lazgarriak dira. Matxinatuak eta en familiak, tartean emakumeak eta aurrak, etxe baten barruan erre eta tirokatu zituzten.
Eta okerrena.
Okerreni izan zen gobernuak parlamentuan gertatutakoari buruz gezurra esan zuela, ejekuzio extrajudizialak eskutatuz. Eskandalo politikoa hain handia izan zen, ezen Aznaren gobernuaren sinesgarritasuna lurperatu eta bere dimisioa eragin baitzuen. Horrek hauteskunde berriak ekarri zituen 1890-etan.
Eta 1900-etako hauteskunde horrietan egoera erabat aldatu zen. Clara Campoamorrek berak bere eserlekua galdu zuen. Eta Victoria Kenten beldurrak nolabait egi bihurtu ziren. Eskuineko koalizio batek irabazi zuen Zeda alderdiak idatuta. Zer zekarten haiek?
Zure oharraek, Zeda alderdi oso konservadore, autoritario eta oso katoliko giza definitzen dute. Haien helburu nagusia aurreko biurtekoaren erreforma guztiak desegitea zen. Kontrarreforma bat martxan jartzea. Eta hori egin zuten, nekazaritza erforma gelditu eta desjabetutako lurrak jabei itzuli zizkieten, eskolen eraikuntza eten.
Biurteko beltza deitu zioten ezkerretik. Tentzioa izugarri areagotu zen, noski. Gizartea erabat hausten ari zela ematen du.
Erabat, alde batetik Joans eta Falange bezalako talde fasistak batu egin ziren indar hartuz eta kaletan indarkeria eraliliz. Eta ezkerraren erantzuna berehalakoa izan zen. Gobernu berriak aurreko biurtekoaren lorpen guztiak desegingo zituenaren beldurra erabatekoa zen. Tensio horrek guztiak 1900 birogabei tamalaloan estanda egin zuen.
Zure iturrietan 1900 baitoma tamalauko iraultza aipatzen da eta bereziki Asturiasen gertatutakoa. Iturri batek oso esaldi esanguratsua erabiltzen du. Gerra zibilaren ensaioa izan zela dio.
Ba, esaldi horrek oso ondo laburbiltzen du gertatutakoaren larritasuna. Tzinparta Zedako hiru ministro gobernuan sartzea izan zen. Ezkerrarentzat hori fasismoari ateak irekitzea zen.
Lerro gorri bat, alegia.
Hori da. Greba orokor bat deitu zen herrialde osoan, baino Asturiasen asko zaratago joan zen. Langileen matxinada armatu bihurtu zen.
Benetako iraultza bat, beraz.
Bai. Mehatzariek eta langileek UHP edo proletarioanen bataskunan lopean elkartuta arma fabrikak hartu, Guardia Zibilaren kuartelak eraso eta eskualdearen kontrolia osoa lortu zuten biastez. Komuna sozialista bat esarri zuten praktikan.
Eta gobernuaren erantzuna nolakoa izan zen?
Basatea. Zedaren gobernuak Francisco Franco generela bidali zuen Afrikako armadalekin legioa eta regularak, matxinada zapartzera. Errepresioa izugarri gogorra izan zen, milaka hildako atxilotu eta torturatuekin. Gertakari honek erabateko polarizazioa ekarri zuen. Jaida zegoen erdibiderik, ez zegoen elkarrizketarako tarterik.
Bi Espainien arteko austura ia erabatekoa zen.
Bai.
Bi ebenutzen daugita malauko trauma horren ondoren, ezkerreko alderdiek behintzat ikasgai bat atera zutela dirudi, bananduta ez zutela etorkizunik. Nola reakzionatu zuten?
Ba, Fronte Popularra izeneko koalizio zabala sortu zuten. Zure oharrek diote, anarkistak izan ezik, naiz eta askok bota eman zieten, alderdi ezkertiar guztiak batu zirela aliantza horretan. Errepublikanoak, sozialistak, komunistak, helburu argi batekin aurkeztu ziren 1926ko otsaileko hauteskundetara. Fasismoari bidea iztea eta 1930ko espiritu errepublikanoan eskuratzea. Eta irabazi egin zuten. Aznaia boterera itzuli zen.
Baina garaipen horrek ez zuen egoera baretzerik lortu. Zure azkenoarek oso giro ez egonkorra deskribatzen dute. Ia estanda egiteko zorian zegoen eltze bat bezala.
Hala da. Gobernu berriaren lehen neurria amnistia politikoa ematea izan zen. Bereziki 1900-etako iraultzagatik preso zeuden milaka pertsonak askatuz. Baina tentsioa kalean zegoen eta etengabea zen.
Bai.
Zure horrek egoera uno laburbiltzen dute. Anarkiste giro iraultzailea sustatzen zuten, elitzak eta jabetzak errez, eskuinak armatzen ari ziren, ordena publikoa hondatzen ari zen, eta garrantzitsuena goi kargudun militar talde bat, Mola, Sanjurjo eta Franco tartean, errepublikaren aurkako estatu kolpe bat serioski prestatzen hasia zen jada. Atzera kontaketa hasia zen.
Beraz, bost urte eskasean, Errepublika itxaropenezko proiektu izatetik, gatazka bortitz baten abiapuntu izatera igaro zen. Herrialdea modernizatu nahi izan zuen, baina horretarako erabilitako erreformek gizartea erabat polarizatu zuten.
Zure iturriek erakusten duten ideia nagusia hori da, nire ustez. Errepublikak oso denbora gutxian egine izan zion aurre Espainian mendeetan pilatutako arazo estrukturalei. Baina reforman abiadurak eta sakontasunak ez zai oso boteretsuak sortu zizkion aldi berean, eta sistema demokratiko gazteura ez zen gai izan sortutako gatazka izugarria modu baketsuan kudeatzeko.
Eta gogoeta bat uzten dizugu airean, zure iturrietan oinarrituta, argi geratu da Errepublikak bi aldetatik zituela esaiak, erreformak urrunegi zioazela uste zutenak, eskuin konservadore eta autoritarioa,
eta erreformak oso motel eta eskasak zirela uste zutenak, eskerri iraultzailea bereziki anarkistak.
Jain zatiketa sakonekin, posible ote zen irtenbide politiko negoziatu batek arrakasta izatea garai hartako Espainian? Ala gatazka bortitza ia saieste zina zen jada 1934tik aurrera.